Χαίρομαι, αδελφοί, που βρίσκομαι ανάμεσά σας και πάλι, και χαίρομαι γιατί ο Κύριος ευλογεί και προσθέτει και περισσότερο και περισσότερο φανερώνει τη δόξα Του ανάμεσα στο λαό Του. Η χώρα μας περνάει μία δύσκολη περίοδο, μία περίοδο κρίσης οικονομικής, και όλοι έχουμε αισθανθεί το βάρος της κρίσης αυτής, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Έτσι το θέμα μας σήμερα θα είναι η προμήθεια του Κυρίου σε καιρούς πείνας. Η προμήθεια του Κυρίου σε καιρούς πείνας. Και γι' αυτό λοιπόν θα διαβάσουμε από το πρώτο βιβλίο των Βασιλέων, το 17ο κεφάλαιο, εκεί όπου περιγράφεται μία κατάσταση πείνας. Ο Ηλίας ο Θεσβήτης, διαβάζουμε, από την Θίσβη της Γαλάδ είπε στον Αχάβ: «Ορκίζομαι στον Κύριο που υπηρετώ, τον αληθινό του Θεό του Ισραήλ, ότι τα επόμενα χρόνια δεν θα πέσει στη γη δροσιά ούτε βροχή παρά μόνο με προσταγή δική μου». Λίγο παράξενα φαίνονται αυτά τα λόγια, και φαίνονται παράξενα, λες, τώρα τι λόγος είναι αυτός? Ξαφνικά δηλαδή να μην βρέξει και να μην βγάλουνε τα σπαρτά καρπό και να μείνουμε χωρίς τρόφιμα. Για ποιο λόγο? Είμαστε στη βασιλεία 800, αυτό σημαίνει 871 με 852 π.Χ. Και ο Αχάβ είναι αυτός ο οποίος στο βόρειο βασίλειο, στο βασίλειο του Ισραήλ, προωθεί την λατρεία του Βάλ. Ο Βάλ ήταν μία θεότητα την οποία την θεωρούσαν οι Χαναναίοι ότι είναι ο κύριος της γης, και επιπλέον ότι είναι ο σύζυγος της γης. Ότι είναι αυτός που γονιμοποιεί τη γη, και επειδή υπάρχει ο Βάλ, γι' αυτό η γη μπορεί να φέρει καρπό, επειδή την γονιμοποιεί ο Βάλ. Ήταν ο σύζυγός της. Έρχεται λοιπόν ο Ηλίας και λέει: «Είναι ζωντανός ο Κύριος και μπροστά σε αυτόν τον Κύριο εγώ κανονίζω τη ζωή μου». Αυτό πολύ μου αρέσει, όπως είναι στην παλαιότερη μετάφραση. «Ζει Κύριος ενώπιον του οποίου παρίσταμε, ο Κύριος μου είναι ζωντανός και απέναντι και μπροστά σε αυτόν τον Κύριο εγώ κανονίζω την πορεία μου». Και είναι σημαντικό, αδέλφια μου, αυτό. Να θυμόμαστε ότι μέσα στις δυσκολότερες καταστάσεις, στις πιο προβληματικές καταστάσεις, ο Κύριος μας είναι ζωντανός. Και μέσα μας να έχουμε πάρει την απόφαση: εγώ μπροστά σε αυτόν τον Κύριο κανονίζω την πορεία μου. Μα οι άλλοι δίπλα σου, ξέρεις, καθένας ας τραβήξει το δρόμο του. Εγώ αποφάσισα ότι θα κανονίζω τη ζωή μου μπροστά στον Κύριο των δυνάμεων. Αυτό λέει ο Ηλίας, και μετά τους λέει: να ξέρετε, δεν πρόκειται να βρέξει πάνω στη γη μέχρι να το πω εγώ. Μιλώντας στο όνομα του Θεού, του Κυρίου των δυνάμεων. Με άλλα λόγια, τι σημαίνει η διακήρυξη αυτή? Ακούστε εδώ, ξεκινήσατε να λατρεύετε τον Βάλ, εντάξει? Και πιστεύετε ότι ο Βάλ είναι αυτός ο οποίος θα δώσει καρπό στη γη, γιατί τον θεωρείτε σύζυγο της γης. Λοιπόν, δεν πρόκειται να δώσει ο Βάλ καρπό στη γη. Καρπό στη γη θα δώσει μόνο ο Κύριος, και για να καταλάβετε ότι μόνο ο Κύριος δίνει καρπό στη γη, αυτό θα γίνει όταν το πω εγώ. Μέχρι να πω εγώ δεν πρόκειται η γη να βγάλει καρπό, και δεν πρόκειται να βγάλει καρπό γιατί δεν θα υπάρχει βροχή. Τώρα αρχίζει να έχει περισσότερο νόημα, έτσι, όταν δει κανένας τα ιστορικά, το ιστορικό πλαίσιο, τα ιστορικά δεδομένα, γιατί υπόθηκε αυτός ο λόγος. Το ζήτημα είναι ότι όταν πιάνει η ανομβρία και όταν η γη δεν βγάζει καρπό, δεν υποφέρει μονάχα ο άνθρωπος που δεν είναι πιστός, δεν υποφέρει μονάχα ο άνθρωπος που δεν είναι του Κυρίου, αλλά και ο ίδιος ο προφήτης του Κυρίου, ο οποίος φέρνει το μήνυμα αυτό, και αυτός θα μείνει χωρίς φαγητό, και αυτός θα μείνει χωρίς νερό. Καταλαβαίνετε, αδέλφια μου, γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει να προσευχόμαστε για τις αρχές και τις εξουσίες της πατρίδας μας. Να προσευχόμαστε, λέει, υπέρ βασιλέων, βασιλεύς ήταν τότε ο ανώτατος άρχοντας, και πάντων των εν υπεροχή όντων και όσους βρίσκονται σε αξιώματα, γιατί για να διάγουμε βίο ατάραχο και ησύχιο μετά πάσης ευσεβίας και σεμνότητας. Έτσι, καθώς προσευχόμαστε, μπορούν οι άρχοντες να παίρνουν σωστότερες αποφάσεις. Καθώς η Εκκλησία του Χριστού προσεύχεται, μπορούν οι άρχοντες να έχουν περισσότερη φώτιση από τον Θεό και ευκαιρίες για καλύτερες αποφάσεις. Έτσι λοιπόν, γιατί όταν οι άρχοντες παίρνουν λάθος αποφάσεις, όλοι υποφέρουν. Δεν υποφέρουν μόνο οι ασεβείς, και οι ευσεβείς υποφέρουν από λάθος αποφάσεις των κυβερνήσεων και των κυβερνώντων. Έτσι λοιπόν, έπειτα ο Κύριος είπε στον Ηλία, «Φύγε από εδώ και πήγαινε προς τα ανατολικά, να κρυφτείς κοντά στο χήμαρο Χερίθ, ανατολικά του Ιορδάνη». Έκανε μία θαυμάσια διακήρυξη ο Ηλίας. Μία διακήρυξη με θάρρος. Και προσέξτε, ο Κύριος του λέει, τώρα τι θα κάνεις? Πήγαινε να κρυφτείς κάπου. Πήγαινε να κρυφτείς. Με άλλα λόγια, δεν είναι η ώρα να παρουσιάσεις τον εαυτό σου ως ήρωα. Είπα εγώ είμαι, εγώ κόβω κεράβο. Δεν κόβεις κεράβεις εσύ. Εγώ του λέει ο Θεός, κανονίζω. Λοιπόν, επειδή όμως εσύ έφερες το μήνυμα και μπορούν οι άνθρωποι να στραφούν εναντίον σου, πήγαινε να κρυφτείς. Και πήγαινε να κρυφτείς σε έναν χήμαρο. Του λέει, θα πίνεις νερό από το χήμαρο και εγώ θα δώσω προσταγή στους κόρακες να φροντίσουν για την τροφή σου εκεί. Θα πίνεις νερό από το χήμαρο. Δεν θα βρέχει, ο χήμαρος θα έχει νερό. Προσέξτε όμως, ο χήμαρος δεν είναι ποτάμι. Δεν είναι δηλαδή ένα μέρος όπου μπορείς να βρίσκεις νερό συνεχώς και μόνιμα. Χήμαρος, ξέρετε, είναι η λέξη σύνθετη από το χήμα, χειμών, κακοκαιρία δηλαδή. Η λέξη χειμών στα αρχαία ελληνικά σημαίνει κακοκαιρία. Και το ρόος, ο ρους, που είναι το ρεύμα που κυλάει. Άρα χήμαρος είναι ένα ρεύμα που κυλάει επειδή έχει κακοκαιρία. Ή όταν έχει κακοκαιρία, όταν βρέχει δηλαδή, τότε κυλάει ο χήμαρος. Συνεπώς ο Θεός τον στέλνει σε κάτι το οποίο θα του προμηθεύσει το νερό που χρειάζεται, αλλά μέσα σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Διότι ο χήμαρος θα ήταν αυτός που θα τέλειωνε το νερό του, ενώ ακόμα τα ποτάμια θα είχαν νερό. Τον στέλνει λοιπόν σε ένα χήμαρο και του λέει το εξής απίθανο. Και εκεί θα φροντίσουν κοράκια, θα φροντίσω εγώ στα κοράκια να σου φέρνουν φαγητό. Έτσι κι αλλιώς το να σου φέρει ένα πουλί φαγητό είναι υπερφυσικό, είναι θαύμα. Αλλά κόρακας, διότι ξέρετε ότι ο κόρακας μόλις βρει κάτι το αρπάζει και το τρώει. Έτσι δεν είναι? Συνεπώς δεν είναι ότι απλώς ένα πουλί, να λέγε ένα περιστέρι θα σου φέρνει φαγητό, ένα τριγώνι θα σου φέρνει φαγητό, πάει καλά. Πάλι θαύμα θα ήταν. Αλλά ο κόρακας που δεν αφήνει τίποτα όρθιο, αυτός να φέρει φαγητό. Ο Κύριος μας έχει εξουσία πάνω στη γη, πάνω στα πλάσματα της γης, παρόλο που την εξουσία πάνω στη γη την έδωσε στους ανθρώπους. Θυμάστε έτσι, Ψαλμός 115-16 λέει, «Οι ουρανοί των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γην έδωκεν εις τους υιούς των ανθρώπων». Παρόλα αυτά ο Κύριος εξακολουθεί να έχει εξουσία πάνω στο κάθε τι πάνω στη γη. Έτσι ο Ηλίας έχει μία εντολή για κάτι εντελώς παράξενο. Πήγαινε κάπου, εντάξει, το να πίνω νερό από το χήμαρο λογικό. Να έρχονται κοράκια να μου φέρνουν φαγητό, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και έτσι ο Ηλίας έχει να διαλέξει αν θα υπακούσει ή δεν θα υπακούσει σε κάτι που ακούγεται παράλογο, που δεν χωράει στο μυαλό του. Πώς αντιμετωπίζει κανένας μία κατάσταση κρίσης, μία κατάσταση οικονομικής κρίσης? Την αντιμετωπίζει με εμπιστοσύνη σε αυτό που λέει ο Κύριος. Είναι βασικό στοιχείο, αδέλφια μου, η εμπιστοσύνη στον Κύριο και η υπακοή στον Κύριο. Τι κάνει ο Ηλίας? Έτσι ο Ηλίας λέει έφυγε και έπραξε σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου. Πήγε και έμεινε κοντά στον χήμαρο Χερίθ ανατολικά του Ιορδάνη. Ο Ηλίας λοιπόν σε μία εντολή που φαίνεται παράλογη κατά ένα μέρος της, υπακούει, εμπιστεύεται στον Κύριο και υπακούει. Προσέξτε, το ρήμα πιστεύω στα αρχαία ελληνικά έχει την έννοια του εμπιστεύομαι. Όσοι κάναμε το παλιό αναγνωστικό της αρχαίας ελληνικής, το πρώτο κείμενο που μας δίνανε, θυμάστε, πιστεύω το φίλο. Τι θα πει αυτό? Έχω εμπιστοσύνη στον φίλο μου. Έτσι. Πιστεύω λοιπόν σήμαινε εμπιστοσύνη, αλλά μέσα στη ρίζα αυτή της πίστης ήτανε και το πείθομαι, δηλαδή υπακούω. Η λέξη πίστης έχει θέμα πίθ από το ρήμα πείθομαι. Όσοι θυμάστε τη γραμματική σας, το ισχυρό θέμα ήταν με έψιλον γιώτα το πείθομαι. Το ασθενές θέμα ήταν πίθ με γιώτα, από που έβγαινε ο δεύτερος αόριστος επιθόμην. Έτσι. Από αυτό το πίθ με γιώτα με την κατάληξη της, πίθ της, και επειδή δύο οδοντικά δεν μπορούν δίπλα-δίπλα, το ένα από τα δύο έγινε σίγμα και έχουμε πίστης. Η πίστης λοιπόν έχει σχέση με το πείθομαι, το υπακούω. Άρα όταν μιλούμε για πίστη, υπάρχουν δύο συστατικά στοιχεία μέσα στην πίστη. Το ένα είναι η εμπιστοσύνη και το άλλο είναι η υπακοή. Όταν μας λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού ότι ο Κύριος ευαρεστείται με την πίστη, θυμάστε Εβραίους 11:6, χωρίς πίστεως λέει είναι αδύνατον να ευαρεστήσει τις εις αυτόν. Δεν μπορεί κανένας να κάνει τον Κύριο να χαρεί, να ευχαριστηθεί, να ευαρεστηθεί χωρίς πίστη. Τι είναι η πίστη λοιπόν? Η πίστη έχει μέσα τις δύο πράγματα. Είναι μια στάση καρδιάς που έχει μέσα εμπιστοσύνη και υπακοή. Διάθεση εμπιστοσύνης και διάθεση υπακοής. Και αυτό κάνει εδώ ο Ηλίας. Και αυτό είναι το μυστικό για μας σε μια περίοδο κρίσης, σε δύσκολους καιρούς. Εμπιστοσύνη στον Κύριο από τη μία μεριά και υπακοή στον Λόγο Του από την άλλη. Εμπιστοσύνη και υπακοή αποτελούν την πίστη και η πίστη είναι αυτή που ευαρεστεί τον Θεό και ανοίγει δρόμους ευλογιών στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν ο Ηλίας πηγαίνει, οι κόρακες του έφερναν ψωμί και κρέας πρωί και βράδυ και έπινε νερό από τον χήμαρο. Και έγινε έτσι όπως το είπε ο Κύριος και έγινε για πολλές μέρες και φαντάζεστε κάθε μέρα του φέρναν και πρωί και βράδυ, έτσι λέει, και το πρωί και το βράδυ του έφερναν και ψωμί και κρέας και είχε να τρώει. Εντυπωσιακό δεν είναι? Είχα ακούσει μία περίπτωση που συνέβη μία φορά κάτι τέτοιο. Τι συνέβη? Ήτανε μαζεμένοι κάποιοι πιστοί εκεί σε μία εκδρομή, είχανε βάλει στα κάρβουνα να ψήσουνε και καθώς το κρέας ήταν έτοιμο ψημένο, ξαφνικά έρχεται ένα όρνιο από εκεί, κοράκι ήταν, δεν ξέρω τι που ήταν, το αρπάζει και φεύγει. Και μείνανε σύξυλοι. Είπανε, μα εμείς ήρθαμε εδώ να περάσουμε ωραία. Γιατί να συμβεί αυτό ξαφνικά, να χάσουμε το κρέας? Αυτό γινόταν σε μια χώρα όπου υπήρχε διωγμός για το Ευαγγέλιο. Και υπήρχε μέσα στη φυλακή κάποιος πιστός που τον είχαν στη φυλακή για να απαρνηθεί την πίστη του. Και του είχαν πει, θα σε αφήσουμε νηστικό μέρες και να δούμε αν θα αντέξεις. Και ο άνθρωπος έμενε, αλλά είχε φτάσει στα όρια του. Και ξαφνικά η φυλακή είχε ένα μικρό παράθυρο. Βλέπει έρχεται ένα πουλί και του αφήνει ένα κομμάτι κρέας ψημένο έξω από τα κάγκελα της φυλακής. Θαύμα. Το πουλί το πήρε για να το φάει προφανώς. Αλλά μετά είχε εντολή από τον Κύριο να πάει και να το αφήσει εκεί στο παράθυρο. Και έτσι ο άνθρωπος σιγά σιγά το πήρε μέσα από τα κάγκελα το κρέας και είχε να φάει για μερικές ημέρες. Οι άλλοι νόμιζαν ότι ακόμα τον κρατάνε νηστικό, αλλά ο Κύριος του είχε προμηθεύσει με φαγητό με αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε, πολλές φορές μπορεί σε εμάς να συμβαίνει κάτι δυσάρεστο, γιατί ο Θεός έχει ένα σχέδιο για να ευεργετήσει κάποιον άλλον αδελφό που έχει μεγαλύτερη ανάγκη από μας. Εδώ όμως, στην περίπτωση του Ηλία, αυτό συμβαίνει κάθε μέρα, πρωί και βράδυ. Μετά όμως από μερικές μέρες ξεράθηκε ο χήμαρος, γιατί υπήρχε ανομβρία στη χώρα. Ο χήμαρος ξηραίνεται. Βλέπετε, έρχεται μία στιγμή που αυτό που ήταν η προμήθεια του Θεού στη ζωή μας σταματάει, πάβει, τελειώνει. Τι κάνεις τότε? Είχες μία δουλειά και την έχασες. Ψάχνεις δουλειά και δεν βρίσκεις. Ο μισθός μειώθηκε και μειώθηκε δραματικά. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Τι κάνεις όταν αυτό το οποίο μέχρι τώρα ήταν η προμήθεια του Θεού τελειώνει? Πατάς πάνω στις υποσχέσεις του Θεού. Τι έχει πει ο Κύριος? Θυμάστε στην προς Φιλιππισίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο στο χωρίο 19. Λέει, καθώς εσείς ζείτε δίνοντας και προσφέροντας τον Κύριο, ο Θεός μου, λέει, θα καλύψει κάθε ανάγκη σας κατά τον πλούτον του εν δόξη δια Ιησού Χριστού. Το θυμάστε? Ο Θεός μου, λέει, θα καλύψει κάθε ανάγκη σας κατά τον πλούτο του, γιατί ο Θεός έχει πλούτο, εν δόξη δια του Ιησού Χριστού. Τι κάνεις? Συνεχίζεις να εμπιστεύεσαι στον Κύριο. Και συνεχίζεις να υπακούς στον Κύριο. Γιατί ο Κύριος είπε, εγώ θα είμαι μαζί σας έως τη συντελείας του αιώνος. Εγώ δεν θα σας αφήσω, εγώ δεν θα σας εγκαταλείψω. Μπορείτε να είστε ασφαλείς στα χέρια μου. Έρχεται μία περίοδος που η πίστη μας δοκιμάζεται. Έρχεται η ώρα της δοκιμασίας. Και η ώρα της δοκιμασίας είναι ώρα έλλειψης. Μας λείπει κάτι απαραίτητο και αυτή είναι η δοκιμασία. Και τότε δίνουμε εξετάσεις, αδέλφια μου, εάν θα μείνουμε πιστοί στον Κύριο, εάν θα μείνουμε με στάση καρδιάς εμπιστοσύνης και υπακοής, γιατί ο Θεός θέλει να μας περάσει στην επόμενη τάξη. Όταν δίνεις εξετάσεις και τις περάσεις τις εξετάσεις, περνάς σε ανώτερο επίπεδο πνευματικής ζωής. Περνάς σε ανώτερο επίπεδο επικοινωνίας με τον Κύριο. Περνά σε ανώτερο επίπεδο φωτισμού από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, ώστε να καταλαβαίνεις τα λόγια του Κυρίου. Έχεις προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω. Πέρασες τις εξετάσεις και πήγες σε ανώτερο επίπεδο. Τότε μίλησε ο Κύριος στον Ηλία και του είπε, «Σήκω, πήγαινε στα Σαρεπτά, στην περιοχή της Σιδώνας και μείνε εκεί. Εγώ διέταξα μία χείρα να φροντίζει για την τροφή σου». Ο Ηλίας περίμενε τον λόγο του Κυρίου. Είχε τελειώσει το νερό από το χήμαρο και του λέει τώρα, πήγαινε. Έχω ετοιμάσει μία χείρα στα Σαρεπτά της Σιδώνας για να σου δίνει τροφή. Άλλο παράξενο, άλλο αφύσικο. Ξέρετε, εκείνη την εποχή οι χείρες δεν είχαν σύνταξη. Ούτε είχαν δουλέψει προηγουμένως αμοιβόμενες για να παίρνουν, για να έχουν κάτι στην άκρη. Ούτε μπορούσε όταν πέθανε ο άντρας της να πάρουν τη δική του σύνταξη. Όταν πέθαινε κάποιος και η γυναίκα του έμενε χείρα, ήτανε στους τέσσερις ανέμους. Δηλαδή, θυμάστε δύο κεφάλαια παρακάτω από εδώ που διαβάζουμε, όχι δύο παρακάτω, στο 4ο κεφάλαιο του δεύτερου βιβλίου των βασιλέων, μιλάει για μία χείρα που πέθανε ο άντρας της και ήρθαν οι δανειστές, γιατί ο άντρας της χρωστούσε, να τις πάρουν τα παιδιά της και την ίδια, δούλους κτλ. Και ο Κύριος προμήθευσε. Θυμάστε ότι και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη υπήρχε φροντίδα για τις χείρες. Θυμάστε ότι στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στο 5:16, λέει ο Απόστολος Παύλος, κοιτάξτε, σε όποια οικογένεια υπάρχουν χείρες μέσα, η δική της, τα παιδιά της, οι συγγενείς της, να τη φροντίζουν, ώστε η Εκκλησία να φροντίζει μόνο τις πραγματικές χείρες, δηλαδή αυτές που δεν έχουν κανέναν στον κόσμο. Εντάξει. Όσες χείρες δηλαδή έχουν κάποιον συγγενή, να τις φροντίζουν οι συγγενείς, αυτές που δεν έχουν απολύτως κανέναν, θα τις φροντίζει η Εκκλησία. Άρα κρατική πρόνοια δεν υπήρχε. Και τι λέει τώρα ο Θεός στον Ηλία? Θα σε στείλω, λέει, στα Σαρεπτά και έχω κανονίσει εκεί μία χείρα να σε τρέφει.
Η χείρα δεν έχει να φάει, ίδια εμένα θα θρέψει.
Αλλά βλέπετε, ο Ηλίας είχε μάθει από τους κόρακες. Εάν οι κόρακες παίρνουν κρέας και δεν το τρώνε οι ίδιοι και το φέρνω το φάω εγώ, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός έχει μία προμήθεια για μένα και δεν έχει κανένα πρόβλημα να προμηθεύσει στην χείρα αυτό που χρειάζεται για να τραφεί και η ίδια και εγώ. Έτσι σηκώνεται και πηγαίνει. Σηκώθηκε λοιπόν ο Ηλίας και πήγε στα Σαρεπτά. Όταν έφτασε στην πύλη της πόλης, είδε μία χείρα που μάζευε ξύλα. Της φώναξε και της είπε, «Φέρε μου σε παρακαλώ λίγο νερό σε ένα κύπελο να πιω». Ωραία. Πρώτη δοκιμασία. Είναι ανομβρία, μην ξεχνάτε, έχουν περάσει, δεν ξέρουμε πόσοι μήνες ανομβρίας. Βρίσκει μία χείρα, λέει, «Σε παρακαλώ, δώσ' μου λίγο νερό να πιω». Και αυτή σηκώνεται να πάει να φέρει νερό, άρα μία πρώτη ένδειξη ότι υπάρχει θετική ανταπόκριση. Ενώ αυτή πήγαινε να φέρει νερό, της φώναξε, «Φέρε μου σε παρακαλώ και ένα κομμάτι ψωμί».
Μάλιστα. Ωραία. Ξεκίνησε, η χείρα έκανε την κίνηση, ξεκίνησε να πάει να φέρει νερό. Και καθώς πηγαίνει της λέει, «Μια και μαζί με το νερό δεν μου φέρνει σε παρακαλώ και ένα κομμάτι ψωμί».
Τώρα σε μια τέτοια κατάσταση πείνας, ξαφνικά να σου ζητάνε και νερό και μόλις πας να φέρεις νερό να σου ζητάνε και ψωμί, αρχίζει η υπόθεση να παραπάει. Αλλά καταλαβαίνετε ότι για την χείρα αυτή ήταν μια δοκιμασία. Ποια ήταν η δοκιμασία? Αυτό που έχω θα το κρατήσω για τον εαυτό μου ή θα το μοιραστώ με κάποιον άλλον που το έχει ανάγκη? Ξέρετε, η πνευματική ζωή είναι να μάθουμε να ζούμε ευαρεστώντας τον Θεό και υπηρετώντας τους άλλους. Πριν γνωρίσουμε τον Κύριο, τι ήμασταν όλοι? Ήμασταν άνθρωποι που ο Θεός, ο πρώτος Θεός μας ήταν ο εαυτός μας. Έτσι. Ζούσαμε με έναν εγωκεντρισμό, όλα για μένα, όλοι για μένα, ζήτω εγώ, εγώ εμένα, ακόμα στα πρώτα βήματα της χριστιανικής ζωής η προσευχή μας ήταν «Θεέ μου, εγώ εμένα, εμείς εμάς, αμήν». Οι άλλοι δεν βαριέσαι. Ποια είναι η πνευματική πρόοδος? Η πνευματική πρόοδος είναι να αρχίσεις να φεύγεις από τον εαυτό σου, να μην είναι το κέντρο εαυτό σου, αλλά το κέντρο να είναι πρώτα ο Κύριος. Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και μετά οι άλλοι άνθρωποι. Πώς μπορώ να είμαι χρήσιμος στους συνανθρώπους μου? Έτσι. Πώς βλέπεις ότι κάποιος προχώρησε πνευματικά? Προχώρησε πνευματικά εάν τον βλέπεις όλο και περισσότερο να μην νοιάζεται για τον εαυτό του και για τις ανάγκες του και να λέει «εγώ τι θα γίνω, εγώ τι θα γίνω, εγώ και πρέπει όλοι να φροντίζουν εμένα», αλλά νοιάζεται για τους άλλους. Αυτή είναι η ωριμότητα η πνευματική, όπως αυτή είναι και η ωριμότητα και μέσα στην οικογένεια, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το παιδί όσο είναι μικρό, μπαμπά δώσ' μου, μαμά δώσ' μου, δώσ' μου, δώσ' μου, δώσ' μου. Όταν το παιδί έρθει και πει «μαμά, τι μπορώ να κάνω εγώ να βοηθήσω στο σπίτι να μεγαλώνει», λες «οπ, το παιδί αρχίζει να μεγαλώνει». Όταν έρθει το παιδί και πει «μπαμπά, για να δώσ' τη δουλειά που κάνεις, για να μάθω κι εγώ κάτι από τα πράγματα που φτιάχνεις», λες «άπα, εδώ είμαστε». Το παιδί νοιάζεται να προσφέρει πρώτα σημάδια ωριμότητας. Έπαψε να είναι μωρό και θυμάστε πολύ καλά ότι ο Λόγος του Θεού μιλάει για νηπιακή κατάσταση πνευματικής ζωής και μιλάει και για ωριμότητα πνευματική. Τι είναι η ωριμότητα? Η ωριμότητα είναι να νοιάζομαι πρώτα για τον Κύριο, για τη βασιλεία του, για τους άλλους και μετά για τον εαυτό μου. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν αγαπώ τον εαυτό μου. Ο Κύριος είπε να αγαπήσουμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. Βεβαίως αγαπάμε τον εαυτό μας, αυτό είναι το φυσικό. Και από εκεί και πέρα καλούμαστε να αγαπήσουμε και τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. Λοιπόν, εδώ η χείρα έχει να αντιμετωπίσει μια τέτοια πρόκληση. Θα κοιτάξει τον εαυτό της ή θα μοιραστεί κάτι το οποίο έχει με τον άνθρωπο που της το ζητάει? Εκείνη απάντησε, «Μα τον αληθινό Θεό, τον Θεό σου, δεν έχω καθόλου ψωμί παρά μόνο μία χούφτα αλεύρι στο πιθάρι και λίγο λάδι στο δοχείο. Ήρθα εδώ για να μαζέψω δύο ξυλαράκια, να πάω να ετοιμάσω για μένα και το γιο μου ό,τι έχει απομείνει, να τα φάμε και μετά να πεθάνουμε. Όπως καταλαβαίνετε, η απάντηση είναι απάντηση απελπισίας. Η απάντηση ενός απελπισμένου ανθρώπου. Λέει, δεν έχω. Έχω μία χούφτα αλεύρι και τώρα ξέρεις με βρήκες εδώ, πήγα να μαζέψω ξυλαράκια. Γιατί μου έμεινε λίγο λαδάκι, θα το ανακατέψω με το αλεύρι, θα κάνω μία πίτα να φάμε και αυτό είναι, μετά δεν έχουμε τίποτε άλλο. Μετά θα πεθάνουμε από την πείνα. Προσέξτε τώρα πώς συνεχίζεται η δοκιμασία. Είμαστε σε περίοδο κρίσης. Ο Ηλίας όμως της είπε, μην ανησυχείς, πήγαινε και κάνε όπως είπες. Μόνο φτιάξε πρώτα για μένα μία μικρή λαγάνα από τα αλεύρι σου και φέρε μου την. Έπειτα φτιάξε για σένα και για το γιο σου. Λέει, όπως το είπες, δεν είπες μαζεύεις τα ξύλα να κάνεις μία πίτα. Φτιάξε, αλλά πρόσεξε. Θα φτιάξεις πρώτα για μένα μία λαγάνα και μετά θα φτιάξεις για σένα με ό,τι περισσέψει για σένα και για το γιο σου. Καταλαβαίνετε αυτό που είπε ο Κύριος. Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του. Θυμάστε κάποιους που πήγαν και είπαν, Κύριε, εγώ θα σε ακολουθήσω όπου πας. Άσε με όμως πρώτα να κάνω κάτι άλλο. Άσε με πρώτα να θάψω τον πατέρα μου. Εκείνη την εποχή όταν έλεγαν να θάψω κάποιον, νοούσανε θα περιμένω να ζήσει, όχι ότι είχε πεθάνει ο άνθρωπος και απλώς θα πήγαινε στην κηδεία, αλλά περίμενε μέχρι να πεθάνει να τον θάψω. Ο πατέρας του ζούσε, περίμενε μερικά χρόνια, 10-15 χρόνια, μέχρι να πεθάνει να τον θάψω και μετά θα έρθω να σε ακολουθήσω. Αλλά ο Κύριος δεν δέχτηκε να είναι πρώτα κάτι άλλο. Το θυμάστε. Ο Κύριος θα είναι πρώτα. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο πρώτα. Και εδώ ο Ηλίας τις ίδιες αρχές θέτει. Πρώτα κάνε για μένα μία πίτα και μετά με ό,τι περισσέψει κάνεις και για τον εαυτό σου. Και έρχεται μία υπόσχεση. Βλέπετε, ο Θεός μας ζητάει πράγματα. Ζητάει να προσφέρουμε. Ακόμα και σε καιρούς κρίσης μας ζητάει να προσφέρουμε σε εκείνον. Και μαζί με την προσφορά που ζητάει, μας δίνει και την υπόσχεση. Ποια ήταν η υπόσχεση εδώ? Γιατί ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέει, το πιθάρι με το αλεύρι δεν θα αδειάσει και το λάδι στο δοχείο δεν θα λιγοστέψει ως τη μέρα που ο Κύριος θα στείλει βροχή στη γη. Ξέρεις, τις λέει, γιατί σου λέω να κάνεις πρώτα για μένα? Γιατί ο Κύριος λέει ότι κάθε φορά που θα πηγαίνεις να βάλεις το χέρι σου μέσα στο δοχείο με το αλεύρι, θα έχει αλεύρι. Και μόλις πας να χύσεις από το δοχείο με το λάδι, το δοχείο θα έχει λάδι. Κάθε φορά, μέχρι να ξαναρχίσει να βρέχει. Αυτό σημαίνει, αν είμαστε, ξέρω εγώ, στο πρώτο εξάμηνο, θυμάστε ότι η ανομβρία αυτή κράτησε 3,5 χρόνια. Αν είμαστε στο πρώτο εξάμηνο, αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα 3 χρόνια, δεν ήταν τις επόμενες 15 μέρες δηλαδή, τα επόμενα 3 χρόνια θα βάζεις το χέρι στο πιθάρι, θα έχει αλεύρι. Θα κάνεις να χύσεις με το δοχείο λάδι, θα έχει λάδι. Μέχρι να αρχίσει να ξαναβρέχει. Δηλαδή, όσο εσύ είσαι διαθέσιμος να εμπιστεύεσαι, να υπακούς και να προσφέρεις, ο Κύριος θα προμηθεύει τις ανάγκες σου. Ποια είναι η απάντηση του Κυρίου στην εποχή που ζούμε, όπου η τηλεόραση μας έχει αλλάξει τα φώτα με το κρίση, 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 κρίση. Ανοίγεις την τηλεόραση και πηδάνε από μέσα απογοήτευση, φόβος, τρόμος, έτσι, άγχος. Λοιπόν, ωραία, δεν σας λέω κλείστε τις τηλεοράσεις. Ακούστε τις για να προσεύχεστε. Να ξέρετε για ποια θέματα να προσεύχεστε. Αλλά διαθέστε χρόνο να γεμίσει το μυαλό σας, να γεμίσει το μυαλό μας από τα λόγια του Θεού, ώστε όταν ακούς αυτό που έρχεται να σε τρομοκρατήσει από την τηλεόραση, να μπορείς από μέσα σου να λες, ναι, έτσι είναι, αλλά ο Κύριος μου λέει ότι δεν θα με αφήσει και δεν θα με εγκαταλείψει. Ο Θεός μου λέει ότι θα καλύψει όλες τις ανάγκες μου κατά τον πλούτον του ενδόξη. Ο Κύριος μου λέει ότι δικό του είναι το αργύριον και δικό του είναι το χρυσίον. Το θυμάστε έτσι, Αγκαίος 2:8. Εμού είναι το αργύριον, εμού και το χρυσίον, λέει ο Κύριος. Και έχει ο Κύριος μου για να μου δώσει. Και ακόμα υπάρχουν συγκεκριμένες υποσχέσεις του Λόγου του Θεού για τον καιρό της πείνας. Ψαλμός 37, 19, έτσι όταν σας ταράζει τηλεόραση. Ανοίξτε τον Ψαλμό 37 να διαβάσετε τα χωρία 18 και 19 και μετά το 25 και το 26. Γνωρίζει ο Κύριος τις μέρες των τελείων. Θα διαρκούν για πάντα τα αγαθά τους. Δεν θα ντροπιάζονται σε χρόνους δύσκολους, προσέξτε, και θα χορταίνουν τον καιρό της πείνας. Δεν θα ντροπιάζονται σε χρόνους δύσκολους και θα χορταίνουν τον καιρό της πείνας. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει γύρω πείνα, αλλά λέει ότι αυτοί που είναι μαζί με τον Κύριο και ζουν με εμπιστοσύνη, με υπακοή και με διάθεση προσφοράς, θα χορταίνουν και τον καιρό της πείνας. 25. Νιώς ήμουνα και γέρασα, Ψαλμός 37, έτσι, Ψαλμός 37, διάβασα το 18 και το 19, διαβάζω τώρα το 25. Νιώς ήμουνα και γέρασα, αλλά δεν είδα δίκαιο εγκαταλειμμένο κι ούτε είδα τα παιδιά του να ζητιανεύουν το ψωμί. Καθημερινά δανείζει και ελεεί και τα παιδιά του είναι μία ευλογία. Ήμουνα νέος, λέει, και γέρασα. Τόσα χρόνια γέρος άνθρωπος, τώρα δεν είδα τον δίκαιο εγκαταλειμμένο. Δεν είδα το παιδί του να ζητιανεύει. Ίσα ίσα έχει και μπορεί να δώσει και σε άλλους και τα παιδιά του είναι ευλογία. Βλέπετε, ο Θεός, όταν εσύ ζεις μια ζωή πιστότητας, θα ευλογήσει και τα παιδιά σου. Είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Είναι ο Θεός που μεταφέρει την ευλογία από τη μία γενιά στην άλλη. Όταν γράφεις ιστορία με τον Κύριο, αποθηκεύεις ευλογία και για τα παιδιά σου και για τα εγγόνια σου και για τα δυσέγγονά σου. Έως χιλίων γενεών, λέει ο Λόγος του Θεού. Ας ξαναγυρίσουμε στην χείρα. Πήγε λοιπόν η γυναίκα και έκανε όπως της είπε ο Ηλίας. Και έμεινε να τρώνε αυτός, η ίδια και ο γιος της, για πολλές μέρες. Πράγματι, το πιθάρι με το αλεύρι δεν άδειασε. Και το λάδι στο δοχείο δεν λιγόστεψε, όπως ακριβώς είχε πει ο Κύριος μέσω του Ηλία. Έτσι ακριβώς έγινε. Πέρασαν 3 ολόκληρα χρόνια και η γυναίκα έβαζε το χέρι στο πιθάρι και είχε αλεύρι. Έγερνε το δοχείο με το λάδι και χυνόταν λάδι. Όπως ακριβώς είχε πει ο Κύριος. Γιατί έμεινε σε εμπιστοσύνη, σε υπακοή και σε διάθεση να βοηθήσει, σε διάθεση προσφοράς. Έτσι, αδέλφια μου, ο Κύριος μας λέει, Ισαΐας 1:19, «Εάν θέλετε και υπακούσετε», το θυμάστε, «θέλετε φάγει τα αγαθά της γης». Εάν θέλετε και υπακούσετε, λέει στο Ισαΐας 1:19, θα φάτε τα αγαθά της γης. Και ο Κύριος μας, Ματθαίος 6:33, είπε, «Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και πάντα ταύτα», δηλαδή τι θα φάτε, τι θα πιείτε, τι θα ντυθείτε, «θέλουσι σας προσθεθεί», προσθεθήσετε ημίν. Θα προσθεθούν, δεν είπε θα αφαιρεθούν. Με άλλα λόγια, πώς αντιμετωπίζεις την κρίση, πώς αντιμετωπίζεις τους καιρούς της πείνας. Συνεχίζεις να ζητάς πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του. Και αν μέχρι τώρα δεν ζητούσες πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, ευκαιρία από τώρα και πέρα να πεις, από εδώ και πέρα το πρώτο πράγμα στη ζωή μου γίνεται ο Κύριος. Θα ζητάω πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα ησυχάζω στον Κύριο και θα αναπαύουμε ότι θα προσθεθούν με τη χάρη του Θεού. Αμήν.